interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă salută de la microfon. Vorbim pe larg despre Cartea Genezei, care este începutul istoriei lumii. Unul dintre patriarhii credinței, Iosif, trecut prin grele încercări, se află acum în fața fraților săi, descoperindu-le acestora ce s-a întâmplat cu viața sa. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor care îl înconjurau, spune capitolul 45, și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. N-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif le-a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Ce a urmat după o astfel de acuză care reflecta foarte bine inima fraților săi?
Ei, acum, nu vă întristați, nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Este fantastic, numai sus putea să spun astfel de lucruri. Pentru că în aceste spuse ale lui Iosif, eu nu văd o mare diferență decât în rugăciunea Domnului Iisus înălțată pe cruce: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Tată, iartă-i. Nu vă întristați că m-ați vândut, că voi n-ați știut că tocmai de-aia eu trebuia să ajung aici, ca să vă scap viața acum. Mie mi se pare o mare asemănare. Asemănare de simțăminte, de idei, de metodă, de mod de a privi pe cel care ți-a greșit și cel care ți-a făcut rău. Ei se temeau că Iosif cel viu acum o să-i exploateze, că se va folosi de situația asta și o să-i aibă la mână. Nu, Iosif nu putea să facă asta. Iosif se rupsese de trecutul său. Să ne amintim. Ne-am pus întrebarea și noi într-una dintre emisiuni: de ce nu fi căutând Iosif imediat cum a ajuns mai mare Egiptului să fugă repede să-și caute pe taică-să? Nu i-a căutat. Dar mai târziu, după ce îi se naște primul fiu, el îi pune numele Manase. Sigur, n-avea nicio motiv să nu-i pună un nume. Iosif acum ieșise din lumea aceea, se afla într-o lume de elită, în elita societății celui mai mare imperiu la data aceea. Și ar fi putut să șteargă trecutul acesta, ar fi putut să dea băieților lui niște nume cu rezonanță în elita societății, nume care să le înlesnească drumul în politică, drumul în carieră. Nu, Iosif le pune numele Manase și el explică de ce. Căci am uitat acum tot răul pe care mi l-a făcut casa tatălui meu și băiatul ăsta să fie un semn. Un semn între mine și trecutul acesta care m-a chinuit. Asta ne spune că Iosif n-a fost chiar așa insensibil, indolent. Da, ce s-a întâmplat? Nu mă mai interesează. Nu. Iosif a suferit, Iosif a fost un om viu și Iosif a gustat toată amărăciunea răului pe care i l-a făcut casa tatălui lui. N-a avut niciun fel de anestezic față de durerea aceea groaznică. Ai tăi, nu există nicio durere mai mare decât cea pe care ți-o provoacă ai tăi, frații tăi. Este cea mai dureroasă. Trădarea fraților este cea mai sfâșietoare rană pe care poți și de care nu poți scăpa. Și Iosif a dus multă bătălie Pe de o parte s-a luptat permanent cu aceste simțăminte împotriva fraților lui. Abia când i s-a născut primul fiu, când a înțeles și el cât de mult este iubit de Dumnezeu, că atunci când s-a uitat la băiatul acela lui, la copilul lui, și când a conștientizat în inima lui dragostea pentru fiul lui, cât de puternică și de mare era, atunci a înțeles cât de mult îl iubește Dumnezeu și pe el. Ca orice tată conștient de asta, nu? Ca orice om, ca orice mamă conștient de lucrul acesta și care își pune întrebarea într-un mod foarte înțelept, Doamne, dacă Tu mă iubești cât de mult îmi iubesc eu copilul, dar ce vreau mai mult de atât? Să te știi iubit așa? Păi ce trebuie bogățiile pământului? Când tu ai iubirea, cum zicea Mefiboset, dacă împăratul meu se întoarce în pace acasă și el îl iubea pe David, bă, să ia Sheba și averea, să ia și pământurile, nu îmi pasă mie împăratul meu se întoarce acasă. Eu mănânc la masa împăratului. Dacă mănânc la masa împăratului, îmi trebuie mie bogățiile astea după care este așa de ahtiat Sheba și fiii lui. Să ia totul. Mie mi-ajunge că mă iubește împăratul și mă pune la masa lui. E destul. Ei, în felul ăsta, atunci Iosif a zis, stai. Da, nu m-a iubit familia tatălui meu. Nu m-au iubit frații mei. Dar dacă mă iubește Dumnezeu, nu este asta oare mai mult decât atât? Nu e mai mult decât ce mi-au făcut frații mei? Te-au spus, bun, acum că am înțeles asta, fiul meu să se numească Manase, care înseamnă uitare, căci am uitat și am lăsat în urmă tot răul pe care mi l-a făcut casa tatălui meu. Iar acum privește ce spune el fraților lui. Nu fiți întristați. Nu mai sunt de mult. Eu nu mai privesc cum priviți voi. Nu. Eu acum am început să văd planurile lui Dumnezeu. Eu am început să văd visul. Făgăduința. Eu mă axez în făgăduință. Eu văd cum se împlinește făgăduința. Și uite, știi ce îmi spune mie vederea aceasta făgăduinței? Că Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Știți ce evenimente au avut loc pe pământ și în natură? Și că lumea asta este în prag să piară. Și când Dumnezeu mi-a dat această sarcină, să salvezi imperiul ăsta de la foamete, de la moarte prin foamete. Și chiar dacă nu mor toți, dar se ruinează, își pierde toată autoritatea și puterea această cultură egipteană. Eu am fost trimis de Dumnezeu să salvez toate astea și pe voi. Asta le spune Iosif. Vă rog să nu mai priviți prin oglinda faptelor trecutului nostru viitorul, ci priviți-l prin prisma planului lui Dumnezeu, care are un singur scop. Totdeauna planurile lui Dumnezeu au un singur scop, să ne scape viața, să ne salveze. Că de aia este un plan al salvării, de aia se numește un plan al mântuirii și un plan al salvării, pentru că are un singur scop. Să ne salveze, indiferent cum arată și din ce unghi îl privim și din ce perspectivă ne apare în față. El are un singur scop, să ne salveze, că este planul lui Dumnezeu. Este uluitor, ca om, sigur, eu vorbesc acum prin prisma duhovnicească, spirituală. Ca om este de neînțeles, dar este șocant, da. El îi invită pe frații săi să pună acel trecut plin de rău în spatele lor. Așa cum ne învață Isaia și o să vedem și în capitolul 50. Iarăși le cere lucrul ăsta, aruncați în spatele vostru că n-au reușit de prima dată. Nu e ușor să uiți trecutul tău. E mai ușor să te ierte alții dacă ai puțină minte, dacă ai cât de cât și tu o valoare sufletească. E mai ușor să te ierte alții decât te ierți tu. Știi ce nu ai greu să te ierți tu? Pe tine. Și le cer, iertați-vă voi pe voi. Eu v-am iertat. Dumnezeu v-a iertat că, uite, se zbate în fel și chip să vă salveze și face atâtea chestii ca să vă salveze. Lucruri incredibile, nici n-ați visat voi. Că vrea să vă salveze. Eu v-am iertat. Iertați-vă și voi. Și uitați lucrul ăsta. Iosif le deschide un alt viitor. Ați venit aici pentru că Domnul v-a adus. Nu sunteți de capul vostru? Și nu Faceți voi ce vreți, Domnul v-a adus ca să vă scape viața. Anunțul său în limba regală este un început cu o nouă posibilitate. Noua posibilitate nu vine din ce au făcut ei. Nu aveau niciun merit. Pentru ce au făcut ei, practic, trebuiau să fie omorâți pe loc. S-au vândut ca sclavi. Planul ăsta este mai degrabă un dar. Un dar al lui Dumnezeu, sigur, care ajunge la ei îmbrăcat în discursul foarte frumos și de nuanță divină. Practic, numai un divin, un suflet care este total luat în stăpânire de Duhul lui Dumnezeu poate să spună asta. Auziți, acum nu vă întristați, nu vă mâhniți că m-ați vândut și practic m-ați ucis, căci Domnul m-a adus aici ca să vă scape viața. Trebuie să fie divin să spui așa ceva unuia care ți-a făcut ce făcuseră frații lui Iosif. Da, tot discursul ăsta așa divin avea pentru ei o mare făgăduință. Nu o condamnare, nu venea cu condamnare, ci cu o salvare. Nu vă întristați, nu vă întristați. Sigur că în mod instinctiv ei se făcuseră mici în prezența lui Iosif. Ce să mai ridice capul? Da, și în fața lui Iosif, ca în fața lui Iosif, dar în fața adevărului uimitor că acest Iosif este primul mare stăpân al Universului și că este fratele lor, mai sigur că îi copleșea când n-aveau timp să proceseze toate veștile astea. Mintea n-avea timp să se adapteze, sufletul n-avea timp să le integreze în structura gândirii și accepțiunii, pentru că venea o avalanșă. Veștile astea. De aceea Iosif insistă și el i-a asigurat cu cele mai amabile cuvinte că n-avea nicio intenție să le facă vreun rău și să se răzbune sau, mă rog, să fie judecați. Nu, n-avea intenția asta. Da, e adevărat, el nu a putut evita nici aluzia la răutatea lor de odinioară. Însă a făcut-o într-un spirit de iubire și iertare. În același timp trebuia să le păstreze. Nu așa. Ai, lasă că nu înseamnă nimica. Nu e nimica. El a făcut o mare năzdrăvănie, îi spun că nu e nimica. Nu, eu îl încurajez, dar în același timp trebuie să păstrez acea conștiință, pentru că un păcat peste care treci cu ușurință se va repeta sigur cu aceeași ușurință. Ei trebuiau să înțeleagă că trebuie să se despartă pentru totdeauna, nu doar de vina trecutului lor, nu, ci de faptele trecutului lor. Trebuia să se despartă.
Oh.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Iosif le spune fraților săi: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Este chiar culmea, tot el le purta de grijă pentru emoții. Nu vă întristați și nu fiți mâhniți.
Da, acum Iosif avea și el interes ca frații lui să fie într-o stare psihică bună. Era conștient că ei trebuiau să treacă printr-un duș de foc, nu de apă rece sau călduță. Foc. Că ăsta era un foc mistuitor și arzător pentru conștiința lor. Descoperirea asta. Au fost dați în mileac, da? Ei, Iosif, pentru că el era un oficial, își dădea seama că foarte curând lucrurile nu pot să rămână doar în cămăruța lor acolo. Și foarte curând se vor deschide ușile. Toți ochii se vor îndrepta spre ei. Și oamenii aceștia, privitorii ăștia, casa lui Faraon și egiptenii, cei care l-au ziseră plângând, nu? Ce dorință mai mare aveau decât aceea de a se deschide ușile, să vadă și ei ce se întâmplă acolo. Cum de a ajuns să plângă viceregele. Și ușile se vor deschide. Și ochii vor fi nu neapărat pe Iosif, ci pe ceilalți, pe frații lui. Ei trebuiau să aibă demnitatea unor prinți. Trebuiau să aibă demnitatea unei familii regale, cum era Iosif. Ei acum erau un fel de imagine a lui. De acum Iosif nu mai era privit doar prin ceea ce însemna el, prin ceea ce arăta el. Acum avea să fie și judecat, apreciat sau desconsiderat prin ceea ce făceau frații lui, prin felul cum arătau ei.
Acum ei puteau să-l onoreze sau să-l dezonoreze.
Dar nu numai asta. Pentru că Iosif în Egipt mai avea un rol foarte mare, acela de a-l descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu se afla în fruntea proiectului ca el să ajungă ce a ajuns. Dumnezeu se afla în fruntea proiectului de salvare al egiptenilor. Dumnezeu fusese acela care descoperise lui Faraon ce avea să se întâmple în anii pe care ei îi trăiau acum. Deci Dumnezeu era cel care conducea evenimentele atât în societatea lor, cât și în natura lor. Ei, ori Iosif, mai presus de reputația lui, mai presus de celelalte obligații omenești, am putea spune, avea și sarcina aceea de a-l menține pe Dumnezeu la treapta de onoare cea mai înaltă în fața egiptenilor, în fața hicsoșilor. Egiptenii m-au avut timp să afle despre Dumnezeu mai multe și Dumnezeu intervine de mai multe ori în viața lor. Dar hicsoșii de la Iosif aveau să plece cu tot ceea ce cunoșteau ei despre Dumnezeul cel adevărat al lui Abraham, Isaac și Iacob.
El era un mare mesager. Era ambasadorul cerului printre pământeni. Deci era foarte important cum se purtau frații lui.
Numai așa putem înțelege și graba asta a lui, ca frații lui, gata, hai, lăsați trecutul și vă rog să priviți prin altă prismă că Dumnezeu și voi de acum încolo priviți-L pe Dumnezeu în fruntea evenimentelor cu care sunteți confruntați. El este în capul listei, El este în capul problemei. Dumnezeu, vă rog să-L priviți pe Dumnezeu. Asta le spune Iosif, de fapt. Le spune, gata, gata cu trecutul. Haideți să ne concentrăm. Vreau să fiți așa ca niște mesageri lui Dumnezeu și mesagerii lui Dumnezeu erau aceia care nu se plângeau. Iosif o singură dată, și sunt convins că a fost jenă de momentul acela, când s-a plâns în fața paharnicului că e pe nedrept și așa, și că să facă ceva omul ăla să-l scape de acolo. Dar în afară de momentul ăsta nu mai descoperim la Iosif nicio altă tentativă de nuanță umană prin care el să încerce să iasă din acest plan ascuns într-o desfășurare naturală, naturală, spun, nu dreaptă și legală, n-am spus asta, ci naturală a evenimentelor. uneori desfășurarea asta a fost nedreaptă. Pentru Iosif a fost total nedreaptă. Mincinoasă, a fost, na, din punct de vedere moral, o putem judeca altfel. Dar desfășurarea e naturală a evenimentelor pentru lumea aceea. Ei, Iosif totdeauna a surprins prin statutul lui de stăpân pe eveniment. Stăpân pe viitor. De-aia îl și numiseră Țăvnat Paineah, adică stăpânul visurilor, cel care stăpânește visele. Și le deșifrase și la paharnic, și la pitar, și la faraon. Și avea și el propriile lui vise de urmărit. Era stăpân pe viitor. Visul mai înseamnă și viitor. Ei, avea nevoie de frați cu un echilibru sufletesc și cu o stare psihică stabilă. Și prin această prismă trebuie să privim...
El ar fi putut să se poarte altfel, să-i mustre pe frații lui, pe drept, însă în loc de aceasta a dovedit simpatie și considerație față de ei.
Acum naratorul îl face pe Iosif să pună punctul principal și îl o face de trei ori într-o formulă de puternicire. Să ne uităm în text. 1. Dumnezeu m-a trimis să păstrez viața. Versetul 5. Partea B a versetului. 2. Dumnezeu m-a trimis înaintea ta să-ți păstrez o rămășiță. Versetul 7. Tot Iosif o spune tatălui lui. 3. Nu tu m-ai trimis pe mine aici, ci Dumnezeu m-a făcut tată pentru faraon, domn și conducător. Versetul 8. Acesta este discursul cheie din întreaga istorie a lui Iosif. Poate că Iosif a păstrat acest lucru până acum, mai mult decât probabil Iosif nu știa care parte a planului lui Dumnezeu se va împlini atunci în mod imediat. Dar el știa un lucru. Că Dumnezeu este stăpân pe chestiunea asta. Acest discurs definește sigur situația pentru toate părțile. El nu are nevoie să triumfe asupra familiei sale, cum le era frică fraților. Vina fraților, durerea tatălui, suferința lui Iosif, sunt toate folosite ca mijloc pentru dezvăluirea chemării ascunse a lui Dumnezeu.
Nimic nu mai contează acum, pentru că întreaga familie este adusă într-un moment nou. Și nu mai contează nici trecutul, nici nimic.
Contează doar două lucruri. Că Dumnezeu se află în frunte și că pentru ei perspectiva de viitor este o confruntare permanentă cu noul, pentru că fiecare moment era nou. De fapt, asta este și pentru noi. Și noi oamenii, aceeași perspectivă trebuie să avem. Și noi credincioșii de astăzi. Noi ne temem de trecut. Dar vine persecuția. Și văd pe unii așa isterizați pe ideea asta a interpretării evenimentelor din jur. Și te uiți la ei, tremură de frică. Nu știu ce le-o fi frică. Dacă avea putere să dea la o parte, să împingă la o parte desfășurarea evenimentelor. Nu! Este foarte grav. Dar vine durere și suferință și... acolo, în durerea și în suferința, se află mărețele planuri ale lui Dumnezeu, ascunse. Și pe asta trebuie să le avem în vedere. Asta face Iosif aici. Două lucruri încearcă să le spună fraților voștri, gata, acum nu mai întristați. Noi trebuie să știți un lucru, că Dumnezeu se află în frunte, El conduce și doi, iar voi trebuie să fiți liniștiți, să aveți conștiința liniștită și liberă, să aveți echilibrul ăla sufletesc și acea stabilitate interioară, pentru că o să vă confruntați permanent cu noul. Uneori o să-l înțelegeți, alteori nu o să-l înțelegeți. Uneori va fi șocant, alteori va veni ca un susur blând, liniștit. Dar nu uitați, în fruntea planului, în fruntea acțiunii, se află Domnul.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre această capacitate incredibilă a lui Iosif de a ierta. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să experimentați atât iertarea celor care v-au greșit, cât și a celor cărora le-ați greșit. Pe curând!